Dar cred că suntem încă departe de un astfel de eveniment. Chiar dacă există grupuri de indivizi polarizați de fiecare parte, există și o majoritate a irachienilor care stă la mijloc și care nu vrea să meargă pe calea acestei diviziuni.
Declara astăzi la Bagdad general locotenentul american Peter Chiarelli.
Ieri, consilierul pe probleme de securitate națională al Statelor Unite ale Americii, Stephen Hadley, în discursul său la Institutul pentru Pace de la Washington, spunea că noua strategie de securitate națională a administrației Bush prevede și opțiunea războiului preventiv împotriva unor state teroriste și ostile.
The president believes that we must remember.
Președintele crede că trebuie să ne amintim cea mai clară lecție de la 11 septembrie, că Statele Unite trebuie să înfrunte amenințările înainte ca ele să se materializeze.
O declarație făcută ieri de către consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Bush, Stephen Hadley.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă situația la zi din Irak și faptul că prima strategie în acest domeniu prezentată de administrația Bush în 2002 nu subminează cumva cele preconizate în această nouă strategie.
Ea producea o mutație în politica externă americană, de la încercarea de temporizare și descurajare specifică războiului rece, către o postură ceva mai agresivă, care presupune atacarea unor inamici înainte ca aceștia să poată ataca America. Această teorie a stârnit un val de critici la vremea respectivă și de atunci încoace și unii dintre cei care o privesc cu scepticism susțin că situația din Irak, unde nu au fost găsite arme de distrugere în masă, subminează premizele strategiei de securitate americane, și anume că informațiile cu privire la capabilitățile inamicului pot fi suficiente pentru a justifica un război preventiv.
S-a produs vreo modificare de optică în această a doua versiune?
Nu, documentul arată că rămâne aceeași și că ea este necesară pentru o țară aflată la începutul unei lupte îndelungate. Într-o formulă care să câștige mai mare simpatie în Europa, documentul pune însă un mai mare accent pe cooperarea cu aliații și declară că diplomația este soluția preferată, lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Dar documentul arată că, dacă se dovedește necesar, în virtutea dreptului de autoapărare, citez, nu exclude posibilitatea folosirii forței înainte de a fi atacați, chiar dacă momentul și locul unui atac inamic sunt incerte. Documentul continuă când consecințele unui atac cu arme de distrugere în masă sunt potențial atât de devastatoare, nu putem rămâne inactivi așteptând ca pericolele să se materializeze.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Moscova nu va accepta nicio prevedere despre sancțiuni la adresa Iranului într-o eventuală rezoluție a Consiliului de Securitate ONU despre programul nuclear iranian. Este ceea ce a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la Națiunile Unite, ambasadorul Andrei Denisov, care a mai spus într-un interviu acordat Europei Libere că nu vede necesitatea pregătirii în grabă a unei astfel de rezoluții. Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a decis recent să aducă dosarul nuclear iranian în fața Consiliului de Securitate, criticând Iranul pentru reluarea activităților de îmbogățire a uraniului și neadmiterea observatorilor internaționali. Ambasadorul rus Andrei Denisov. Voi spune mai întâi că nici nu discutăm despre o rezoluție, discutăm despre o declarație. Este un document oficial al Consiliului de Securitate și are aproximativ aceeași greutate legală ca o rezoluție. Timpul va arăta ce va ieși până la urmă. În orice caz, n-are rost să ne grăbim. Să accelerăm și să reducem din importanța documentului este ceva în care nu este interesat nimeni. În ciuda dezmințirilor date de autoritățile de la Teheran, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt îngrijorate că Iranul dorește să construiască bomba atomică și nu urmărește doar obținerea energiei nucleare. Și Washingtonul și capitalele europene au insistat ca dosarul iranian să fie discutat la Consiliul de Securitate pentru eventuale sancțiuni, care să convingă Iranul să renunțe la activitățile nucleare. Vorbind ieri la Consiliul de Securitate, premierul britanic Tony Blair a spus că nu ar avea niciun rost ca problema să fie discutată în acest înalt organism, cităm, decât dacă în rezultatul acestui lucru va urma ceva, citat încheiat. Dar ambasadorul la ONU al Rusiei, țară care este membru permanent în Consiliul de Securitate, a spus că Moscova se opune sancțiunilor. Andrei Denisov. În nicio circumstanță nu acceptăm așa ceva. Încă de la bun început, nu doar noi, dar și partenerii noștri europeni, de exemplu, suntem ferm împotriva discutării chiar acestui subiect. Este atât de sensibil încât nu există loc pentru discuții abstracte. În acest moment, nu avem niciun motiv să vorbim despre așa ceva, a spus ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Andrei Denisov, în interviul acordat Europei Libere, amintind că și China, un alt membru permanent al Consiliului de Securitate, are o poziție similară.
Alegerile prezidențiale de duminică din Belarus îngrijorează, cum ați auzit, comunitatea internațională. Uniunea Europeană, OSCE, Statele Unite ale Americii și-au exprimat îngrijorările că acest scrutin nu va putea fi considerat liber și corect. Practic, învingătorul este cunoscut, actualul președinte autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Iată și câteva dintre argumentele opoziției. Desfășurarea alegerilor pe perioada unei săptămâni a făcut imposibilă o monitorizare corectă a scrutinului de către observatorii internaționali. Arestarea a aproximativ 300 de lideri și simpatizanți ai opoziției în ultimele zile, forțarea muncitorilor de la întreprinderile de stat să voteze în grup, închiderea ziarelor opoziției și confiscarea edițiilor deja tipărite sunt doar câteva dintre argumentele opoziției.
Alexandru Lukashenko este la putere de 12 ani și, după cum declara recent, intenționează să rămână la putere încă mult și bine. Radu Bene a stat de vorbă despre scrutinul de duminică și despre atmosfera din Belarus cu Valer Carbale, expert la Centrul Analitic Strategia de la Minsk.
Atmosfera este într-adevăr tensionată. Ar fi firesc pentru o campanie electorală, dar în Belarus aceste tensiuni sunt determinate și de faptul că toată lumea își dă seama că nu sunt niște alegeri normale, pentru că, în aparență, există toate atributele unor alegeri democratice. Sunt mai mulți candidați, se face campanie electorală, dar, în realitate, sub această formă se ascunde un conținut nedemocratic. Opoziția, știind că puterea nu va număra corect voturile, se pregătește de acțiuni de protest. Asta sperie autoritățile care pregătesc și ele populația tensionând atmosfera, vorbind despre tot felul de planuri sângeroase ale opoziției. Ieri președintele KGB-ului, Suharenko, a spus că cei care vor ieși în piață să protesteze vor fi considerați drept teroriști. Iată de ce atmosfera este destul de grea și tensionată.
Cum percepe lumea simplă aceste declarații de la radio și televiziune, aceste amenințări sau știrile despre arestarea și expulzarea din țară a unor observatori ai OSCE, cum a fost ieri cazul delegației din Georgia sau cu o zi mai devreme a celor din Suedia și Danemarca?
În primul rând, majoritatea populației nu știe nimic despre aceste arestări. Și nu e vorba numai despre reținerea unor cetățeni străini, dar și a reprezentanților opoziției. În toată țara acum au loc arestări în masă a reprezentanților opoziției. Sunt zeci de persoane reținute sau arestate și aceste arestări continuă. Majoritatea populației nu știe nimic despre asta, pentru că la radio și televiziune nu se vorbește nimic, iar toate posturile de radio și televiziune sunt controlate de actuala putere. Acea parte a societății care sprijină opoziția, bineînțeles că e revoltată. Cu alte cuvinte, societatea belarusă este scindată și această scindare devine tot mai pronunțată. Lukashenko a declarat practic ca dușman al său o bună parte a societății, sprijinindu-se pe o altă parte a acesteia. El a eliminat opoziția din sistemul politic, făcând din ea un fel de ghetto. Puterea aplică forța în lupta politică. Asta e problema și ea vizează numai partea politizată a societății și nu intră, din păcate, în câmpul de atenție nemijlocită a omului obișnuit.
Valer Carbalevici, expert la Centrul Analitic Strategia de la Minsk, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Protestele studenților din Franța au continuat și în această săptămână. Ieri, aproximativ 250.000 de oameni au protestat în întreaga Franță și la Paris, la Universitatea Sorbona, poliția a folosit din nou gaze lacrimogene împotriva studenților. Președintele francez, Jacques Chirac, a făcut astăzi un apel la discuții și la calm.
La veille de la manifestation de demain.
În ajunul demonstrației de mâine vreau să cer tuturor responsabilitate. Ar trebui să fie o manifestație pașnică și care să se desfășoare în spiritul respectului reciproc.
Despre motivele acestor proteste și despre participarea la ele a stat de vorbă cu Radu Benea, Dan Gațcan, un tânăr moldovean de la Paris care lucrează în această țară, întrebându-l mai întâi care este atmosfera din capitala Franței în aceste zile.
Depinde cum să vorbim. Dacă să vorbim de starea de spirit a studenților, este destul de încordată, așa, pentru că îi așteaptă niște acțiuni concrete din partea guvernului, pe care nu le pot obține, din păcate, în urma negocierilor care au fost purtate acum recent, câteva zile. Iar starea de spirit a guvernului și a altor parteneri sociali este destul de calmă, sunt încrezuți în forțele lor, că ar fi bine să menționăm că deja legea a fost votată și deja a intrat în vigoare.
Ce ne mulțumește cel mai mult pe studenți și cât de mult vor fi afectați de noua lege, după părerea lor?
Sunt afectați viitorii tineri specialiști, cum să-i numim noi, pentru că șefii întreprinderilor vor avea opțiunea să se angajeze doar într-un contract care este numit aici în Franța contract premier embauche, adică un contract pentru tinerii absolvenți, care prevede o perioadă de încercare de 2 ani, ceea ce înseamnă că patronii întreprinderilor vor avea posibilitatea să-i licențieze în orice moment în perioada aceasta de 2 ani, fără a explica motive. Ca atare, anume chestia asta stă la baza nemulțumirii studenților, pentru că se simt în nesiguranță, nu se simt protejați pentru pe viitorul lor profesional în cauza aceasta.
Sunt studenții susținuți în acțiunile lor și de alte categorii sociale?
Sunt susținuți, în primul rând, de către sindicate. Sindicatele salvatorul această mișcare care ia deja proporții de câteva zile, proporții destul de mari. În primul rând, sindicatele. Sindicatele lucrătorilor din diferite domenii, din învățământ public și așa mai departe, da.
La Paris, cât de mult a fost afectată viața cotidiană de aceste proteste?
Chiar ieri a avut loc o mișcare destul de importantă, începând cu orele 12 amiază până aproximativ la orele 18 seara, în care a participat circa 500.000 de studenți, după estimările poliției și a organizatorilor, care, desigur, că a blocat circulația în anumite cartiere a Parisului și a provocat niște nemulțumiri în rândul cetățenilor. Asta, desigur, este așa. Cât să vorbim despre perspectivele evoluării acestei situații, prim-ministrul Franței, Dominic de Villepin, a intervenit sâmbătă trecută la televiziunea franceză, spunând clar și ferm că această lege care a fost votată în privința acestui contract premier embauche nu va fi retrasă din Parlament, va rămâne în funcțiune, pentru că, după părerea guvernanților, este singura modalitate de a facilita pentru creatorii de întreprindere și de a le da posibilitatea ca să angajeze cât mai mulți tineri specialiști, fără în același timp să fie legat de prea multe condiții. Adică că să fie mai simplu de angajat, dar în același timp să fie mai simplu și de terminat acest contract.
Ce părere au în general studenții moldoveni despre aceste proteste și noile reglementări?
Studenții moldoveni tot putem să împărțăm pe când două categorii, cei care au tendința, au gând, au dorință să revină în țară, în Moldova, după ce vor absolvi studiile lor aici în Franța, iar cei care au de gând să continue activitatea profesională în Franța, desigur, sunt nemulțumiți pentru că această lege afectează nemijlocit viitorul lor profesional în Franța. Și din această cauză, după câte știu eu, s-au alăturat și studenții noștri acestor mișcări francezi. Aceste manifestații au loc, instituțiile de învățământ nu lucrează, sunt închise în grevă și așa mai departe. Adică studenții se simt, poate între ghilimele, nu știu dacă obligați, dar în orice caz simt nevoie de a-și exprima părerea și printre ei sunt desigur și studenții noștri din Moldova.
Este mare comunitatea cetățenilor moldoveni la Paris și în general în Franța?
Eu cred că putem vorbi liber de așa cifre, în jur de 20-30.000 de persoane în Paris și în toată regiunea pariziană. Din această cifră, cred că studenți sunt cel puțin 10%, 20% maxim, după cum estimăm noi, dar sunt destul de activi. În Franța, eu cred că deja merge vorba de 100.000, poate chiar mai mult. Desigur, da, sunt cei în situație regulară, sunt cei care au dificultăți în a obține regularizarea de la autoritățile franceze, dar ce să-i facem? Asta e situația la moment. Cred că pe viitor perspectivele sunt nu chiar așa de îmbucurătoare pentru că documentele necesare la mână, având în vedere evoluțiile în sistemul politic francez, dar se va vedea.
Dan Gațcan, un tânăr moldovean care trăiește și muncește la Paris, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Dintre țările est-europene, prostituția e tolerată în Cehia, Letonia și în Ungaria. În Polonia nicio lege nu reglementează industria sexului, ceea ce înseamnă că, nefiind interzisă în mod explicit, prostituția e tolerată și acolo. Parlamentul polonez caută însă să introducă o lege care să taxeze prostituția și întreaga industria sexului ca pe orice comerț. În Ungaria și Cehia prostituția e tolerată, în schimb proxenetismul e interzis. Țările care tolerează prostituția sau care au legalizat-o se bazează pe așa numita Convenție de la New York. Această convenție impune însă niște limite de tip instituțional practicării prostituției. E interzisă în continuare prostituția organizată de tipul caselor de toleranță, după cum e interzisă publicitatea în presă a prostituției. Asta este, de altfel, situația și în majoritatea țărilor europene occidentale. Numai două țări, Germania și Olanda, au abandonat în întregime convenția de la New York și nu impun nicio restricție activității caselor de toleranță. În majoritatea celorlalte țări, prostituția organizată funcționează numai sub forme deghizate, cluburi de masaj, de relaxare sau de fitness. Situația cea mai ipocrită se întâlnește în Belgia. Oficial, prostituția nu există sub nicio formă. În realitate, Belgia e una din țările cu o industrie a sexului extrem de înfloritoare. Oficial, prostituția nu există în Belgia și cele care o practică sunt înscrise ca modiste, artiste sau orice altă profesie liberală. Dosarul fiind transmis fiscului, care taxează în consecință, știind însă foarte bine despre ce fel de activitate e vorba. În Olanda și în Germania, în schimb, casele de toleranță sunt instituții cât se poate de legale. În Olanda există chiar și un sindicat al prostituatelor. Și în Germania și în Olanda, prostituatele plătesc impozite. Merită amintit cazul aparte al Suediei. În Suedia, prostituția e tolerată, în schimb, încurajarea ei e pedepsită. Asta îi include și pe clienți, ceea ce înseamnă că cineva care merge la prostituate riscă o amendă, ba chiar necazuri cu justiția în cazuri de recidivă. Parlamentul European nu are nicio putere de a legifera în acest domeniu. Ceea ce ar putea face însă Parlamentul este să-și folosească atribuțiile pentru a pune la punct o legislație europeană care să pedepsească prostituția forțată. E un fapt dovedit că mii sau chiar zeci de mii de femei, de multe ori chiar minore, provenite în special din țările Europei de Est, sunt atrase în Occident de bande specializate și ajung să se prostitueze fără voie. Deocamdată nu există însă la nivel european nicio măsură împotriva acestui fenomen care e lăsat în seama statelor membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legalizarea prostituției în Moldova este un subiect aproape tabu, fenomenul avându-și originele, pe de o parte, în mentalitatea sovietică, pudibondă, și pe de altă parte, în tragedia miilor de fete moldovence traficate pentru sclavie sexuală în ultimii ani. Pentru că Dan s-a referit pe larg la prostituția mai mult sau mai puțin legală în diferitele țări de destinație, mă voi opri la sursa de marfă vie care este Republica Moldova și la problemele traficului de ființe umane. Ca urmare a sensibilității subiectului, în noul cod penal prostituția a fost decriminalizată și este prevăzută doar o pedeapsă administrativă. În schimb, proxenetismul este pedepsit cu amenzi de la 4 la 16.000 de lei sau cu detenție de la 2 la 5 ani, în cazul în care infracțiunea de îndemnare, recrutare sau tragere de foloase din activități sexuale ale persoanelor terțe este comisă de grupuri organizate, pedeapsa cu închisoarea crește de aproape 2 ori. Iată însă care este diferența dintre prostituție și trafic. Managerul de programe la proiectul Antitrafic, Jana Costache.
Prostituția presupune asumarea liberă a decizii persoanei privind întreținerea relației sexuale binevole, în scopul obținerii unor beneficii materiale, pe când traficul presupune intrarea în relații sexuale contrar voinței, persoana pierde drepturile cele mai elementare, capacitatea revenirii acesteia la un mod normal de viață este aproape imposibilă.
În ultimul rând, traficul de ființe umane din Moldova și-a schimbat orientarea geografică în funcție de legislația nou intrată în vigoare și pedepsirea penală a proxenetismului în țările de destinație, și anume în țările balcanice. În anul 2005, potrivit Ministerului de Interne, au fost anihilate 39 de rețele de traficanți, care aveau ca principale țări de destinație Federația Rusă, Turcia și Emiratele Arabe Unite. În prezent, susține Jana Costache, țările predilecte de destinație sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Israelul și chiar Japonia, țări din care repatrierea tinerelor traficate este destul de dificilă. Jana Costache spune că între timp tot mai multe state renunță la culpabilizarea femeilor traficate, chiar dacă acestea nu colaborează cu ancheta, iar mai multe organizații neguvernamentale desfășoară o amplă activitate de repatriere a victimelor traficului.
În Republica Moldova avem câteva organizații care pot să repatrieze fete aproape de pe tot globul pământesc, datorită și acordurilor bilaterale de exclusivitate stabilite între organizații neguvernamentale și parteneri de peste hotare. Este centru pentru prevenirea traficului de femei, este organizație neguvernamentală La Strada și este organizație internațională pentru migrație care acordă pachetul integral de reintegrare și reabilitare socială a victimelor.
Profilul generic al victimei traficului de ființe ar fi următorul. A crescut într-o casă de copii sau internat, este din mediul rural sau dintr-o familie săracă. Deși în Occident este larg răspândită ideea că Moldova este una dintre principalele surse de carne vie, nu există statistici privind numărul tinerilor traficate sau plecate benevol să practice meseria considerată cea mai veche din lume. Organizația Internațională pentru Migrație a reușit în ultimii ani să aducă acasă aproximativ 1500 de fete care au căzut victime sclaviei sexuale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va discuta cu intelectual despre intelectual și invitației vin din Transnistria, Găgăuzierii și, bineînțeles, de la Chișinău.
Să-l cărmuisești așa la intelectual.
Uf, sunt sate care au rămas măstori și care sunt în vârstă. Tineretul nu se duce.
Intelectualul, noi la dâns putem să învățăm o cultură frumoasă, o limbă frumoasă. Intelectualii eu îi socot ca o clasă mai sus. Intelectualii avem foarte puțini, dar cei care au rămas nu fac față. Intelectual nou ne trebuiește, însă noi n-avem care au mai fost sau mai plecat peste graniță.
Să rămânem fără intelectual să înseamnă că a rămas o țară de nimic.
Așadar, cu intelectuali și despre intelectuali în emisiunea de sâmbătă, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere cu Vitalia Pavlicenko, deputată din Alianța Moldova Noastră, și cu Iulian Fruntașu, director de programe Integrare Europeană la Fundația Soros Moldova, pornind de la întrebarea dacă poate să existe un naționalism bun și un naționalism rău.
Asta va fi la weekend. Astăzi, un voluntar american a fost decorat cu premiul președintelui Bush pentru activitatea sa din Republica Moldova. Cel mai recent proiect al lui Novald Dvořák este ferma de viței din satul Dușman, din raionul Glodeni, acolo unde a avut loc și ceremonia de decernare a premiului și unde a fost și corespondenta noastră, Valeria Vițu.
Aceștia sunt viței cumpărați de Norvald Dvorak pentru ferma din satul Dușman. Acum 3 ani, când voluntarul de 84 de ani a venit la Dușman, ferma era avariată și cu lacăte la uși. În prezent, aici cresc 40 de taurine, toate cumpărate pe banii voluntarilor americani. Ferma aparține însă cooperativei agricole din localitate. Pentru a o redeschide, Norvald Dvorak a inițiat o campanie în satul unde s-a născut. El a reușit să adune $10,000. Norvald Dvorak.
Când am venit ultima oară în Moldova, aici, la Dușmani, am observat că multe familii aveau în gospodărie vaci, dar nu aveau vițeluși. Țătenii mi-au spus că aceștia sunt vânduți pentru că nu au bani cu ce să-i crească. Dacă totuși a existat această cooperativă în sat, mi-am spus, de ce nu aș deschide o fermă unde să creștem aceste taurine și să facem o afacere profitabilă? Scopul meu a fost să le demonstrez fermierilor din Moldova că cooperativele de întreprinzător sunt unica posibilitate de a supraviețui. Rezultatele depășesc așteptările lor și afacerea va merge bine.
Oamenii din Dușmani nu credeau că vor avea din nou o fermă în localitate. Acum ei se mândresc cu o nouă afacere. Oamenii îl consideră pe Norvald Dvorak un înger păzitor al satului.
Asta e perspectivă, asta e pentru noi ceva bun și a să fie, mă gândesc, locuri de muncă.
Credeți că o să meargă afacerea asta cu vițeluși?
Absolut, da. Îmi pare foarte bine că cineva să stărui totuși să fac ceva bun. Din ce a fost la noi bine, s-a distrus tot, dar cineva m-a stărui, îmi pare bine.
Voluntarul american care a reușit să-i facă fericiți pe oamenii din Dușmani a primit premiul Bush chiar din mâinile ambasadoarei americane în Republica Moldova, doamna Heather Hodges. Cooperativa de întreprinzători de la Dușmani, căreia îi aparține ferma de bovine, a primit azi și un cadou. O familie din România, impresionată de această afacere, a adus în dar fermierilor doi vițeluși. La sfârșitul ceremoniei, muzicanții satului au dat un recital, iar oamenii s-au încins în horă împreună cu ambasadoarea americană. De la Dușmani, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu, care a fost în această săptămână la Cahul și a aflat mai multe despre activitatea teatrului Bogdan Petricei cu HD-ul din localitate.
Repertoriul teatrului Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul este eterogen. Mincinosul de Goldoni se joacă alături de spectacolele Doi Purceluși al lui Ion Popescu, iar O noapte furtunoasă de Caragiale se găsește în vecinătatea spectacolelor Cui lui Pepelea, Stampățitul sau Ursulețul Morbi. Acest caracter eteroclit se poate explica prin aceea că publicul teatrului din Cahul este extrem de compozit și de pestriț. Mai exact, nu există un public stabil care, deși s-ar schimba ca și componență, ar veni constant la spectacole. Teatrul din Cahul nu are un public coagulat, ci unul întâmplător. Și aceasta se poate explica prin aceea că nu există zile stabilite dinainte în care să se joace atacule. Cele mai multe spectacole se joacă la comandă pentru elevii din școlile din oraș, pentru cei veniți la sanatoriul Nufărul Alb sau pentru soldații din garnizoană. Din când în când mai pleacă în turnee prin satele din sud, unde publicul se înghesuie să-i vadă în sălile de festivități sau jucând în săli sportive. Uneori ajung și în satele din Ucraina sau din județul Galați. Atunci când există cerere din partea spectatorilor, atunci și actorii ies la rampă. Excepție fac, bineînțeles, premierele. Actrița Rodica Ciobanu.
Nu avem un grafic determinat, dar jucăm așa când putem și când avem cui juca. Mai mult sunt spectatorii organizați, aduși în mod organizat, pentru că liber spectatorul nostru de azi nu prea vine așa la teatru din proprie dorință, să zic.
Actorul și regizorul Gheorghe Mândru regretă și el această situație.
Nu vine spectatorul din motivul că nu este o tradiție, adică sâmbătă seara, duminică seara să fie spectacol, duminică ziua pentru copii, într-o joi sau într-o miercuri pentru toți studenții. Așa cum este la Chișinău, de exemplu, pus pe o lună de zile repertoriul și lumea se duce, la care hotărăște, la cel se duce spectacol.
Actorii din sudul Republicii Moldova și-au pierdut o mare parte din public atunci când au rămas fără sediul de bază al teatrului din vecinătatea catedralei. Acesta a fost avariat în urma câtorva cutremure de pământ. Din tot edificiul teatral, altfel somptuos și vast altădată, a supraviețuit numai barul teatrului, care mai funcționează și în continuare, cu toate că restul clădirii este practic o ruină. Prima care s-a distrus a fost scena, apoi a urmat și sala. Actorii s-au refugiat în studioul teatrului de peste drum de catedrală, dar foarte puțini spectatori i-au însoțit. Cei mai mulți dintre ei au refuzat să meargă într-o sală în care nu încap mai mult de 70 de oameni și să vadă cum actorii se străduie din răsputeri să ignore faptul că scena pe care joacă are doar 6 metri lățime. Actorul Oleg Danilceac crede că nu este bună ideea ca teatrul să se mute la Palatul de Cultură pentru a-și recâștiga un public stabil.
Eu cred că timpul remanierilor, să faci din biserică depozit, din depozit de biserică, a trecut. Eu bănuiesc că trebuie de făcut un teatru din talpă. Te cheltui odată și atât.
Actorii din Cahul și-au propus un scop nobil, să supraviețuiască acestor condiții vitrege și să facă tot ce pot ca trupa să nu se destrame și teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul să reziste până vor veni timpuri mai bune. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine inserează un articol consacrat comunei trușeni intitulat Oamenii de treabă sunt cea mai mare avuție. Tot în Capitala Stalița, primarul interimar Vasile Ursu răspunde la întrebările mai multor chișinăuieni care vizează starea lucrurilor în domeniul social-economic. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, sub presiunea opiniei publice, a suspendat predarea disciplinei școlare de prinderi de viață ca disciplină obligatorie în învățământul preuniversitar. În locul ei se va preda noul obiect educație morală și civică, în al cărui curriculum își vor găsi loc și cele mai principale noțiuni din cursul de prinderi de viață.
În ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul puteți citi un articol despre adunarea de constituire a organizației comsomoliste din satul Congaz, Autonomie Găgăuză. Tot Comunistul ne propune un interviu cu Mihail Deleaghin, președintele Prezidiului Institutului Problemelor Globalizării din Federația Rusă. Mihail Deleaghin povestește ce a văzut în Moldova pe care a vizitat-o recent. Citez, reprezentanții conducerii se mândresc cu faptul că Moldova este singura țară din CSI în care hoții în lege și protejații lor stau la închisoare. Acest lucru se simte. Pe stradă, în mulțime, ești absolut liniștit. Nu simți că oamenii ar fi agresivi, deși Chișinău nu este un oraș mic. Nu vezi duri care ar demonstra că pentru ei nu s-au scris legi. Corupția există în continuare. Majoritatea caselor în raioanele prestigioase sunt construite de oameni care au legături cu funcționari. Însă numărul acestora, spune Mihail Deleaghin, în ultimii 5 ani s-a redus, iar cota business-ului a crescut. Mă simțeam ca în China, în Republica Moldova, unde la fiecare pas te convingi că aproape orice problemă poate fi soluționată, chiar fără a se dispune de mijloace considerabile. Exemplul Moldovei este foarte prețios pentru modernizarea Rusiei, spune politologul Mihail Deleaghin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Toate bune! Aici Radio Europa Liberă.